mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
La Fundación Amancio Ortega solicita licencia de construcción de la futura residencia pública de Pontevedra en la parcela de Airiña, cedida por el Concello. Así lo confirma esta mañana el Ayuntamiento. Una residencia de mayores de 4 plantas y 120 plazas que se van a distribuir en 42 cuartos dobles y 36 individuales. 12 millones de euros aporta la Fundación Amancio Ortega gracias al convenio de colaboración firmado con la Xunta de Galicia. Escuchas el mediodía de COPE. Soy Pablo Romero y tan solo estamos a 2 días para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. De eso vamos a hablar enseguida con el Concello de Poio. El Concello de Poio, como decimos, impulsa una campaña con numerosas actividades dirigidas a diferentes colectivos. Así que vamos a conocer ya esa programación que se está desarrollando en Poio y lo hacemos con la concelleira de Igualdade, Silvia Díaz. ¿Qué tal? Boa tarde.
Boa tarde.
¿Cómo conmemoran o 25N no Concello de Poio?
Pois este ano conmemorámoslo cunha campaña que leva por título Man a Man. Nos quixemos darlle este título porque queríamos insistir na necesidade de que o conxunto de sociedade vaya collido da man para enfrontar este problema, que é un problema social que consideramos que non pode ter solución se non nos implicamos todas e todas.
Man a man tamén con todas esas veciñas, non, que están pasando por unha situación de opresión indigna de calquer ser humano.
Pois iso, é unha situación que consideramos que ninguna persoa debería ter que sufrir. En este caso, pois, é unha situación pola que de discriminación e de violencia cara a elas, as que están sometidas polo mero feito de ser muller, e é un problema que tentamos dar solución todos e cada un dos días do ano. Aí está ese traballo tan loable que se fai dende os CIMS, dende os Centros de Información a Muller Municipais, que son as que están na loita constante, pois, acompañando e dando asesoramento e axuda e acompañamento a todas estas mulleres víctimas de violencia de xénero.
Traballando tamén cos colexios e institutos no Concello de Poio, no eido educativo tamén, non?
Sí, nos esta campaña man a man deseñámola con 3 liñas fundamentais, e unha delas que pensamos que é a máis importante, porque a educación é que será a chave para o cambio e para o avance das sociedades. E esta liña é o traballo que se fai en coordinación, sobre todo co Instituto de Poio, co IES, con estas actividades e obradoiros que ofrecemos para a mocidade. Pensamos que a educación ten que estar na base dese traballo cara unha sociedade máis igualitaria e máis xusta.
Ademais do Instituto, dos centros educativos, implícanse moitos colectivos sociais de Poio nesta campaña?
Pois nesta campaña, a verdade, fomos un pasiño máis na involucración dos colectivos sociais, porque este ano, a verdade, que hai que agradecerlle moitísimo, porque xeron unha parte moi importante da campaña que recaeu nelas, e foron as asociacións de mulleres, que son as que integran o Consello Municipal da Muller, que cunha actividade que se chama Violencias Cotiás, pois estiveron todas as primeiras semanas de novembro traballando en varias sesións, en obradoiros, para identificar cales son eses tipos de violencia que se dan no noso entorno máis próximo, e fixeron ese traballo, como decía, de plasmalo visualmente nunhas postais donde representan pois o que significa para elas o que significa sufrir ese tipo de violencia. Con esto editamos unha tirada de postais que van a ser distribuídas por todo Poio, e onde se explica pues todos os diferentes tipos de violencia, desde a física, a sexual, a laboral, a institucional, a psicológica, etcétera, e tamén nunha exposición que vamos a poder disfrutar o propio día 25 no parón institucional, despois tamén o domingo 28 na Praza de Chousa. Ali estarán eses expositores para pues que todo o pollo poda conocer este traballo que fixeron as asociacións de mulleres.
O propio día 25 van facer ese parón ás portas do consistorio municipal e o domingo tamén recuperan unha actividade que a pandemia evitou o ano pasado, unha andaina, non ata a Praza da Chousa de Combarro.
Sí, como te dices, este o a terceira edición desta andaina, o ano pasado hubo que suspendela pues, por mor de das restriccións, pero este ano xa retomamos porque a verdade é que é unha actividade que ten unha grandísima acollida e donde pues, moitos veciños e veciñas de apoio se apuntan a ir pues, dando ese paso a paso contra a violencia de xénero. Aínda quedan trazas disponibles, pódense anotar no correo participa@consellopollo.gal. Entregaremos un lote de pues, materiais de sensibilización da andaina ás 200 primeiras inscripcións e queremos convidar pues, o conxunto da cidadanía a acompañarnos nesa camiñata contra a violencia de xénero e tamén a asistir despois alrededor das 12:30 á chegada desa andaina á Praza de Chousa, onde contaremos coa actuación de Lúa Mosquetera, que nos vai a facer un recital de denuncia e un recital de concienciación contra a violencia machista.
Eso xa será o domingo, aproveitando tamén a fin de semana que a xente ten máis tempo, esas 200 primeiras persoas que se apunten van ter premio. Actualmente atende a moitas mulleres o CIM de Poio?
Pois o traballo, como te decía, é un traballo constante, gustaríanos poder contar con máis recursos, tanto económicos para as mulleres como de personal para atender a todas as persoas que acuden a nós. E a verdade que me gustaría poder decir que cada ano son menos as mulleres víctimas de violencia de xénero, pero polo de agora ainda hai moito traballo que facer.
Man a man co Centro de Información a Muller, co CIM de Poio, no Consello Municipal da Muller, en definitiva, con todas as mulleres víctimas da violencia machista que hoxe sempre van ter o respaldo, neste caso, do Concello de Poio. Silvia Díaz, concelleira de Igualdade, moitas gracias e boa tarde.
Moitas gracias a vos.
Cope Pontevedra, Cope Ría de Arosa.
Más noticias con Silvia Vieito y la noticia patrocinada por CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
Un recordatorio solidario. Continúa abierta la gran recogida del Banco de Alimentos. Este año se hace sin contacto de nuevo por la pandemia. Únicamente hay que pedir en caja en cualquier supermercado que queremos dar una aportación, 1 euro, 5, 10, lo que cada uno quiera, y que nos lo incluyan en el ticket. También se puede hacer a través de la web del Banco de Alimentos Vigo, que es el provincial.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Mediodía.
Cope Pontevedra, Cope Ría de Arosa.
Estar informado.
Hablamos de la programación del 25 de noviembre del Concello de Poio y te contamos también que en lo que va de año, con datos actualizados hasta el mes de octubre, la Fundación Amigos de Galicia ha atendido a 227 mujeres en situación de vulnerabilidad o violencia de género. Les ofrece diferentes vías de apoyo como asesoramiento jurídico, social, también psicológico y tanto a ellas como también a los menores afectados, así que el equipo de orientación laboral de esta entidad les ofrece asesoramiento también en la búsqueda de un empleo con el objetivo de que puedan lograr su independencia económica, una medida tan importante para ellas. Destaca además un aumento de solicitudes de información en mujeres menores de 30 años. Escuchas el mediodía de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Cope Pontevedra, Cope Ría de Arosa.
Son las 2, la 1 en Canarias.